Indievus igitur sanctorum iuniorum, pietatis opera quibus semper studendum est, abundantius exequamur. Misericordes simus ad omnes maxime autem ad domesticos fidei, ut in ipsis quoque elemosinarum distributionibus, bonitatem patris celestis imitemur, qui solem suum oriri facit super bonos et malos, et pluit super justos et injustos. Quam vis ergo fidelium precipue sit adiuvanda paupertas, etiam illi tamen qui nondum evangelium receperunt, in suo labore miserandi sunt, quia in omnibus hominibus nature est diligenda communio, quae nos etiam his benignos debet efficere, qui nobis quacumque sunt conditione subjecti, maxime si earem gratia iam renati, et eodem sanguinis Christi pretio sunt redempti. Simul enim et cum istis habemus, quod ad imaginem Dei conditi sumus, nec carnali origine a nobis, nec spiritali nativitate divisi sunt, eodem spiritus sanctificamur, e adem fide vivimus, ad eadem sacramenta concurimus, non spernatur hic unitas, nec vilis nobis sit tanta communio, sed hoc ipsum nos per omnia faciat miciores, quod eorum utimur subjectione, cum quibus uni domino eadem subjicimur servitute. Si qui ergo horum gravioribus dominos suos offendere delictis, indulgentiam nunc in diebus reconciliationes accipiant, auferat miseratio severitatem, et venia deleat ultionem, nullum custodia teneat, nullum carcer includat, quoniam Deus nostra misericordiam suam hac conditione promisit, ut is remitenda sibi nocet peccata propria, qui remisisset aliena. Dissensionem materiae delectissimi et inimicitiarum aculei conterantur. Cessent odiam, deficiant simultates, in unitatem delectionis omnia Christi membra conveniant. Beati enim pacifici quoniam filii Dei vocabuntur, nec solum filii, sed etiam heredes, coheredes autem Christi Domini nostri, qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen.